Goeiemôre en baie welkom. Dankie vir die saamstappers. So vroeg in die nuwe jaar stap ons mos met nuwe skoene, lyk dit vir my. Ons het almal nuwe rugsakke aan en maar ons het die padkaart bly die selfe ene van die verlede en die padkaart is oop op Ester 1. Ons het verlede week net so geraak aan Ester, so 'n bietjie perspektief gekry en vandag vat oom Soon ons voorstapper, ons touleier, ons toerleier, die vat ons voor saam met Ester.
Ja, volg my, ek is agter julle.
Hallo oom Soon.
Goeiedag aan al ons geliefde luisteraars in 'n splinter nuwe jaar, vol opwinding. Ons is nou met die boek Ester besig. Daar was 'n baie groot skoonheidskompetisie. Die Bybel sê sy was baie mooi. Ja, sy was baie mooi. Hulle herhaal dit so. So sy moes iets gewees het. Maar in elk geval die boek Ester, daar's baie kontroversie gewees, maar mense het nou al aanvaar omdat dit histories verifieerbaar is oor die jare heen. Hulle het eers gesê, ag, is een fiksie, jy weet, is sommer net is een mooi storiekie. Maar daar is te veel feite wat dit bevestig, jy weet, dat hierdie situasie het afgespeel. Ek het verlede keer net vlugtig genoem, die groot bezwaar was, omdat die naam van die Here nie in die boek voorkom nie. Nou, my verweer is, ek het dit nergens gelees nie, maar ek het dadelijk nagedink, die naam van die Here staan ook nie op die kruis van Jesus nie. So, maar jy sien die hand van God in hierdie hele stuk geskiedenis. Nou, ek dink ek het net daarna verwys dat die boek Ester was daar vir al drie groot feeste. Die eerste was die feest van Ahasveros. Nou, ek wil sê, daai mense het verskrikkelijk partijkie gehou.
Jy het verlede keer vir ons vertel.
Maande aan mekaar, jy weet, en hulle drank jou.
Ja.
Nou, ek weet nie of sy broeries toe al bestaan het, of wat het hulle gedrink.
Misschien is dit die rede waarom hulle begin het.
Maar in elk geval, dis toe hy vir Vasti laat kom, die prachtige vrou, ons hoentjie se naam is Vasti, omdat sy so mooi is. Vasti het toe gesê, maar ek kom nie. Ja, en toe is daar as vir ons vir jou kwaad. Hy skop haar toe uit. Ek het nogal gewonder, die arme vroukie. Kyk, sy het haar man gestaan. En
nee, sy het haar vrou gestaan.
Haar vrou gestaan. Ja, sy het haar ruggie stijf gemaak. En toe sy haar werk kwyt. En toe het ek nogal so tong in die kies gewonder. Ek wonder of hy haar daarom een aftreepakkie gegeet. Of pakket. Of het hy haar sommer net by die achterdeur uitgeskop. Ons sal nie weet nie. Maar in elk geval, die Here het hierdie goeders oorheers. Nou, al wat ek wil sê is, hierdie mense het geparty tot, jy weet, sommer 180 dae non-stop. Maar nou wil ek ook sê, jy weet, jy sal onthou so 'n klompe jare gelede, dit was daar 1979, die Shah van Iran. Kyk, hy was 'n baie oordentlike, opgevoede mens. Hy was baie pro-westers. Maar toe Ayatollah Khomeini,
ja,
het toe op die toneel gekom, hy het hom ontroon, hy moes vlug vir sy lewe, en, nou ja, maar tot en met daai tyd, daai Shah van Iran, hy het self partijkies gehou wat miljoene dollar gekos het, so hulle was ja, 'n vrolike lot, en toch, die volk was baie lief vir hom, maar toe hulle nou, jy weet, toe Ayatollah opdaag, toe tel hy homself aan, en dit was 'n islamrevolusie, jy weet, toe hulle nou teruggekeer na sharia law of wet, en dit is die wette van die Koran, gaan nou geld, hy moes toe vlug, jy sal onthou, Jimmy Carter het nogal mense ingestuur om die Amerikaners aan die ambassade te red, te vlieg die helikopters in mekaar vast, dit was chaos, dit is donkie jare terug, maar nou terug by die realiteit, hierdie mense, ek wil net sê, die Shah van Iran het aan die 16de September af 1941 het hy regeer tot die 11de Februari 1979. En op die 27ste Julie is die Shah van Iran in Egypte in Cairo oorlede. Ek dink in 'n groot mate aan 'n gebroke hart of wat het ook al. Sy vrou was 'n verskriklike deftige, oordentlike vrou. Sy is toe ook jare later oorlede. Maar jy weet, as ons nou daaraan dink, die Here se hand is in alles, as ons nou maar dink aan Spreuke 16 vers 9, daar staan, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Die mens wik, maar God beskik. En so die Here dit beskik, dat Ester op die toneel kom. Maar agter die skerms was het Mordegai. Nou in die Hebreeus is het Marduk. Nou, dit beteken gewy aan Marduk. Nou, Marduk is in ons daar die planeet Mars. Ek het dit nie geweet nie, en hulle het al geweet van Mars. So dit wees jou net, jy weet selfs as jy na die Egyptiese piramides kyk, nee, hoe het hulle daar dit precies opgelein met die sterre. Dit is een ongelooflike studie as jy dit doen. Ek het nouydag na een kenner op die gebied geluister in een program. Jou oe pop amper uit jou kop uit as jy sien die wiskundige berekenings wat hulle gemaakt
het. Soveel duisend jaar gelede.
Och, dit is ongelooflik. Maar nou terug by die realiteit, so Mordechai, hy was seker maar lief om planete te bestudeer, wat ook al, of sy ouers. Die tweede fees was die fees van Esther, jy weet, toe sy van Haman ontmasker het. Dis ook nogal interessante connecties wat die oudaal kan maak, if you connect the dots, ek gaan het nou probeer doen. En dan die laaste fees was die Purim fees, hoofstuk 8 en 9, nou dit was toe die jode in blydskap gedans het en gesing het en gebid het, toe Haman gehang is. Nou dit klink bloeddorstig, maar hy het beplan om die hele volk Israel uit te roei. Hy was die Ou Testamentiese Hitler, kan ons hom noem. Maar sy kierangs het gebraai, jy weet, nou ons gaan nou daarby uitkom. Nou, daar was nou die groot drama aan die gang. Nou ek wil net dit sê, jy weet, een alledaagse incident kan jou leven permanent verander. Ons het verlede keer gesê, jy moet maar so 'n bietjie dink aan, ek het nog die term gebruik, groot deure swaai soms aan klein skeniertjies, ja. Of groot dinge gebeur met jou, met 'n oënskynlike, niks seggende gebeurtenis. En as jy later in retrospect terugkyk, dan sê jy, my wêreld, kyk net daar, jy weet, dit was vir my so amper iets niks seggend, maar dit het my lewe radikaal verander. Nou, hier ook, jy weet, die oënskynlike, niks seggende incident, reël die Here die gang van sake, ook die lotgevalle van nasies. Ons eie geskiedenis kan daarvan getuig, maar dan ook die wêreld. Jy weet, as ons nou kyk in die jaar 482 voor Christus, het Ahasveros, hy was ook genoem Xerxes, het hy met sy maghebbers, het hulle fees gehou, en dit het hulle gehou nadat hulle Griekeland binnengeval het. Nou, dis weer een ander studie, as jy nou vat hoe die geskiedenis uitgespeel het, jy weet toe Nebukadneser het droom gehad het en Daniel het vir hom uitgelê, daai reuse beeld wat hy gesien het, die kop van goud en die bors van silwer, dis die Meders en Persiese Ryk, dit is waar Ahasveros nou inval, dis waar die uitdrukking kom, dis een wet van Meders en Perse, wees, hy koning die wet geteken het, mag hy hom nie weer terugtrek nie. Dis in uister gegiet, die wet van Meders en Perse. En toe daarna nou die Griekse Ryk onder Alexander die Grote, die bronsdeel en dan die Romeinse Ryk van uister en die voete van uister en klei. Nou die bronsbeeld is die twee bene, dit is die splitsing tussen oos en wets en sovoorts. Maar nou in elk geval terug, hier hulle het groot partijkie gehou en jy weet die Here sorg altyd, soms moet hy, en ek sê dit nou regtig met groot eerbied teenoor die vroulike geslag, soms moet God 'n vrou gebruik. Dit kan net nie anders nie. En ons dink byvoorbeeld aan Rahab by Jericho. Ons dink aan Rut, sy was 'n Moabitiese vrou, maar die Here sorg dat sy met dat sy saam met haar skoonma by in Bethlehem aankom, en Boas kom toe ons daar, hy sal onthou met sy 4x4 daar aan, en met sy verkyker, en hy sien hierdie mooie meisie, en hy sê, hoorie man, ek het nou nie my selfoon hier nie, anders het ek haar ge-WhatsApp, maar gaan hoor net wie is sy, en waar bly sy, want ek wil haar gaan nabij, nou ons weet, sy het toe die ouma geword van koning David. Nou dit is hoe die Here dinge reël, en ek wil weer sê, groot deure aan kleinskeniertjies. Ek weet, dit is prakties nie werk nie, maar baie keer gebeur goeders wat vir ons ook prakties nie prakties lyk nie. Nou, hierdie was seker een van die groot voordele dat die evangelie daar gebring het, en dit was bevryding vir die vroue. Die vroue was vir baie eeue as niks gereken nie. Ek dink nou aan 'n land soos Saudi-Arabië. Die vrouens mag van volgende jare vir die eerste maal motorkar bestuur. En hulle mag van volgende jare vir die eerste keer in 'n paviljoen sit om 'n sportbijeenkomst by te woon. Maar nou in elk geval, as ons nou hier lees, in Ester 1 vanaf vers 16, maar toe sê Memucan voor die koning van die vorste, nie alleen teen die koning het koningin Vasti misgaan nie, of misdaan nie, maar ook teen al die volke wat in al die provinsies van koning Ahasverus was. Hy het oor 127 provinsies, onthou, dis die ryk van die Meders en Perse, ne? Dis 'n machtige ryk. En hier sê hierdie kokkie klein vroukie vir hom, hoor jy so, ek is nie 'n skouperd nie. As jy wil daar vir jou dronk vriende, een meisie wil wys, gaan soek iemand anders. Nou ja, sy is toe nie, sy is uitgeskop. Maar jy weet, hy was so kwaad, ne? Laat hy, ek wil nog net een enkie verder eers lees. Want die geval van die koningin sal by die vroue bekend word, sodat hulle manne in hulle oë veragterlik word. Toe sê hy, hoor jy, hierdie vrou gaan maak dat al die vrouens in die land kokkie raak. En ons sal hierdie ding in die kiem moet smoor. Koning Ahasverus het bevel gegee om koningin Vasti voor hom te bring, maar sy het nie gekom nie. Dieselfde dag nog sal die vorstinne van Perse en die Meders, as hulle die geval van die koningin hoor, dit aan al die vorste van die koning vertel, en dan sal dit genoeg verachting en gramskap afgee. Dit gaan sierdeeg, jy weet, die vrouens gaan permantig word. En toe het hy nou 'n wet uitgevaardig, en dit is vir my so lagwekking, ek wil dit toch maar lees, vers 20, as dan van die bevelskrif van die koning gehoor word, wat hy in sy koninkryk, want dit is groot, uitvaardig, sal al die vroue aan hulle manne eer bewys, van die grootste tot die kleinste. En die woord was goed in die oë van die koning en van die vorste, en die koning het gehandel volgens die raad van Memucan. En hy het die briewe gestuur aan al die provinsies van die koning en al die provinsies volgens sy eie skrif, en aan elke volk volgens sy eie taal, dat elke man in sy huis baas moet wees. Onthou dit, ne?
Ja.
Die man is baas in sy huis.
Nou is ook die moeilikheid om so.
Nee, ek sê wat hy sê.
Nee, hoor.
Hy het gesê, van nou af is die man baas in die huis.
En dit was een van die wette van
Meders en Perse. Ja,
so. Onherroepelik.
Ja. Sjum. Nou, jy weet, die hele koninkryk moes tot die val kom om die wet weer ongedaan te maak. Maar toe is die vrouwen so gereduseer, selfs in Jesus' tyd, ja. Hy het vir vrouwens weer menswaardigheid kom gee. Maar die hele ding is daar by Vasti. Kyk man, dis was 'n oulike meisiekie en hulle sê, sy was mooi, want die woord Vasti beteken mooi. Maar nou ja, dit was nou maar daar die era. Nou, as ons nou gaan lees, jy weet, ek lees nou vir jou hoofstuk 2 net 'n paar verse. Toe na al die dinge, nou watte dinge is dit nou? Jy weet, dis nou hierdie groot party wat gehou was of partytjie, die dronknes, die koning roep vir Vasti, sy weier,
ja.
Hy skop haar uit, nou na al hierdie dinge. En hy toe gesê, hoor mooi, hy het gesê, hoor jy julle manne, kyk, ek gaan nie as 'n papbroek gebrandmerk word nie, sy is gefeier of afgedank, en van nou af is jylle baas in die huis. Nou na al hierdie goeders, die woede van die koning Ahasverus bedaar het, het hy aan Vasti gedink en wat sy gedoen het, en wat oor haar besluit is. En toe sê die jong manne van die koning, wat hom gedien het, laat hulle vir die koning jong meisies soek, wat mooi van aansien is. Nou ek sê dit nou maar, omdat die Bybel dit sê, hy het gesê, gaan soek maagde, en laat die koning beamptes aanstel, in al die provinsies van sy koninkryk, dat hulle al die jong meisies wat mooi van aansien is, by mekaar laat kom in die vesting Susan, in die vrouwehuis onder toesig van Jege, die hofdienaar van die koning. Nou hierdie man, nou ek sê dit ook omdat die Bybel dit sê, maar nou hy gebruik 'n ander woord, hierdie manne was allemaal ontman, want hoe kan hy nou daar onder hierdie vrouens gaan, gaan wei, jy weet, dit is ons nou gods onmoontlik. Die bewaker van die vroue laat hulle skoonheidsmiddels aan hulle gee en die jong meisie wat die koning geval moet in die plek van Vasti koningin word. Hierdie woord dan was goed in die oë van die koning en hy het so gedoen. Maar daar was, nou die oorspronklik sê, 'n sekere Joodse man, 'n certain Jew, 'n sekere, dit was 'n spesifieke ou, en hy weet die Here het maar altyd sy man op sy tyd, net soos wat hy 'n vrou op haar tyd het, soos Esther. Daar was 'n sekere man in die vesting, Susan, met die naam van Mordechai, die seun van Jaar, die seun van Simei, die seun van Kus, 'n Benjaminiet. Ek wil net nou hierna toe terugkom, want dis baie belangrike inligting, wat sommer, jy weet, as 'n mens daar oor lees, dan dink jy nie altyd daar oor nie, maar as 'n ou nou so bietjie gaan krap, nou hoekom nou hierdie detail gee? Miskien moet ek het sommer nog hier noem, haar man, as ons nou by hom uitkom, was 'n Agagiet. Hy het gestam uit die koning Agag. Nou as ons nou daar gaan lees in 1 Samuel 9, 1 Samuel 15, 1 Samuel 13, miskien moet ek het sommer nou doen, dan sal jy onthou die Here het vir Saul, koning Saul, nou my weet, hierdie goeters klink so ver van mekaar verwyder, want ons het nou jare aan die boek Nehemia spandeer, maar hierdie goeters is amper met mekaar in mekaar gevleg. Onthou hierdie, die ding wat Esther nou daar in Medes en Perse is, of in Iran van vandag, jy weet, het was nie baie lang na die Babyloniese ballingskap nie. So dit is in daar die eer. Dit is nie eers so lang terug as wat, sê Jan van Riebeek hier aangekom het nie. Jy weet, het was, sê 100, 200 jare, wat ook al. Maar die ding wat ek eindelijk wil by uitkom, die Here sê vir Saul, hy met die Amalekiete gaan uitwis, hy het dit en dat gedoen, hy moet niks spaar nie, die Here wil niks hê nie, voor die voet maak jy dood, kind en kraai, hoender, vark, wat ook al, en hy gaan toe, Saul, en hy maak vir hom die beste van die vee by mekaar, en gooi die een kant, en hier kom Samuel aan, en hy vraag, jy gedoen wat die Here sê, ja, sê, maar hy lieg toe, hy het Agag gevange geneem, hy wou hom nie doodmaak, die oud seker baie mooi gepleit vir sy lewe. Toe sê hy vir my, maar wat se geblaar hoor ek daar, gaan het nou vir die lees in die Bybel, en toe sê, ja, maar, jy weet, en toe sê Samuel, maak om te stel, hy sê, hoor, ek wil niks van jou hoor nie, niks, wat gaan hier aan? Nee, maar ek het gewag van jou, en jy het nie betyds gekom nie, en hierdie is die doodskoot, hy sê, ek het myself sterk gehou, en ek het 'n offer gebring. Hy dog toe, hy gaan met die offer die Here se woede kalmeer. Nou, dit was die grootste fout, jy kan nie jouself sterk hou. Die Here sê vir Paulus, Paulus het dit gesê, wanneer ek swak is, is ek sterk. En toe, dit het groot drama, toe sê, hoor die Here, het jou oor hierdie ongehoorsaamheid, is jy van jou koningskap ontneem. Want die Here het vir my man gesoek na sy hart, en toe het die Here al klaar vir David in die oog gehad. Nou terug by die realiteit, Samuel vat toe een swaard, en hy gaan kap vir Agag in stikke. En nou ja, haar man is nou een agterkleinkind van koning Agag. En hy weet, hierdie ouens het my oupa in stikke opgekap, man, hoekom sal hy nou liefde vir die Jode? Dis waar die haat vandaan kom. Nou kom ons lees het net vannacht, daar in 1 Samuel wil ek net 'n paar verse lees, 1 Samuel 15, waar vanaf gaan ek nou lees, kom ons sê maar sommer vers 33, daar sê maar Samuel het gesê, soos jou swaard vrouwe kinderloos gemaak het, so sal jou moeder sonder die vrouwe kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stikke gekap voor die aangesig van die Here in Gilgal. Daarna gaan Samuel na Rama, en Saul het opgegaan na sy huis in Gilboa van Saul, en Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want Samuel het getreur oor Saul, en die Here het berou gehad dat hy Saul koning gemaak het. Daarna sê die Here aan Samuel, hoe lang sal jy nog treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het? Hoe lang gaan jy nog sit in top? Die man is history, man. Gaan kry vir my 'n ander man na my hart, en hy stuur hom toe mos na David hulle sy huis toe. Toe sê David sy pa, maar dis onmoontlik, man, hierdie oukie, hy sproet gesig seentjie, man, kom daar agter die skape uit. En die Here sê vir hom, dis die man. Nou ja, dit is 'n ander lekker stuk geskiedenis. Ja. Maar kyk, Haman het hierdie ding in sy agterkop gehad. Hierdie mense, hierdie Jode, het my olie oupa doodgemaak. En ek gaan my haat op hulle uithaal. En toe hy nou dit so bewimpel, die oulike ding is, gaan hy nou daarby uitkom, is, hy gaan toe na die koning toe, en hy sê, maak 'n wet, dat alle mense in die land moet voor my buig, en ek is bereid om jou 50 miljoen rand daarvoor te gee. Die Bybel sê hoeveel talente silwer en goud. Toe sê die koning vir hom, man, hou jou geldjies, nou jy weet hoeveel geld het hy.
Ja.
Maar hy sê, nee man, hou jou geldjie, maar ek sal die wet maak. En toe buig almal, maar Mordekai staan kiertsreg op, want hy weier om te buig, want een jood buig net vir God, hy buig vir niemand. Ons beklei liever, maar ons gaan nie buig nie. En jy weet, nou die koning het nou dadelijk aan sy versoek voldoen, want hy het hom ook hoog ag geag, en hy het hom man omtrent tweede aan bevel gesit in die land. En toe hoor hulle, toe het Mordekai nou geweier, en later, toe hy nou sien, maar hierdie man gaan nie vir my buig nie, toe gaan hy weer na die koning. En hy sê, ek dink dis toe hy met klomp geld aangebied, hoor hierdie jode moet allemaal dood. Hulle is 'n kanker in die gemeenskap, en ons moet hulle uitroei. Dis die ergste vorm van jode haat. Nou kyk, dis een ding wat nog nooit gaan lê het nie, hoor. Reg oor die wereld is asof het nou weer toeneem, jode haat, antisemitisme. Ek hou nie baie van die woord semitisme nie, want daar is ander semitiese volke. Die meeste Arabiese volke is ook semitiese volke. Daarom sê ek, man, noem het die ding by die naam, anti-joods of jode haat, en ek het dit al honderde male in my lewe gesê, 'n weergebore kind van God kan nie 'n jode hater wees nie, want Johannes 4 vers 22 sê, die saligheid is uit die jode. Ek wil daar oor praat, Galasiërs 4 vers 4, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. En jy weet, ek het baie die afgelope tyd daar oor gepyns. Ek weet, ek dwaal nou af, maar wie ek het dit net in my hart opgekom, daar in Genesis 3 vers 15, toe die Heere gesê het, vir die slang, ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermors, en jy sal hom in die haksken byt, daar die oorloosie begin het tik, vir 4000 jaar, en toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Nou wat het nie als gebeur in hierdie 4000 jaar nie, hierdie verhaal van Esther?
Ja.
Die hele geskiedenis, daai hele beeld van Daniel, die kop van goud en bors van silwer, en ons is nou lank al by die Romeinse Ryk verby, al daai geskiedenis moes gebeur, God moes die mensdom en die wêreld gereed maak, dit is 'n geweldige, ek weet ek dwaal in ver af, maar jy weet die hele Hellenistiese tydperk, kyk die Bybel is in Hellenistiese Grieks geskryf, die Here het so gewerk, dat die oorblyfsels van die Griekse Ryk was nog baie vars toe Jesus gebore is. Daarom is die Bybel geskryf, die Nuwe Testament, in Grieks. Hulle noem het Koine Grieks of Hellenistiese Grieks. Dis die mooiste taal denkbaar, dis die mees beskrywende taal denkbaar. Dit was, die hele wêreld was Grieks sprekend, believe it or not, vandag is dit nou Engels sprekend, maar die hele wêreld destyds, die bewoonde wêreld, was Grieks sprekend. En dit het die pad vir die evangelie oopgemaak. Ek noem het net terloops, die Here laat nie goeder somme net toevallig gebeur nie. En nou hier was het dieselfde. Jy weet, 'n woedende koning, 'n ontroonde koningin, die bevelskrif, dat die manne moet nou baas wees in hulle huis, en jy weet, gaan soek vir my 'n ander vrou, en hy skoonheidskompetisie, en dit is na al hierdie krisisse, dan kom maar weer hierdie woorde, na al hierdie dinge. Nou, in Galasiërs 4 staan daar, toe die volheid van die tyd gekom het, maar is die groot ding, ons kan amper daar geskryf het, na al hierdie dinge, wat se dinge, van Genesis 3 vers 15 af, na die sondeval, tot daai dag in Bethlehem toe Jesus gebore is. Dit was die span in die geskiedenis. En God was dwarsdeur, was hy in beheer. Nou so kan dit dalk in ons lewe wees, liewe luisteraar. Jy weet, elke keer dan staan daar daai woorde na hierdie dinge. Nou dikwels, daar het al in ons lewe, in u lewe, in my lewe, het daar 'n ding gebeur, wat jou bietjie in jou spore gestuit het. En dan vat het vir jou tyd lank om net weer tot verhaal te kom. En dan later kyk jy terug en dan sê jy, jy weet, dit was miskien 'n tyd van baie hartseer en trane en groot verlies, jy weet, van 'n geliefde wat dood is, of wat dit ook al is. Of dit kan ook wees 'n mooi groot dag, jy weet, hoe jy sien, wel, ek het matriek gemaak, of ek het graad gevang, of nog 'n graad, of nog 'n graad gevang, wat ook al. Dis oomblikke in jou lewe waarna jy kan sê, na daai tyd,
ja,
het my lewe verander. Nou hier is het so, vriende, dit is mos vir ons nodig, om van tyd tot die Here, voor die Here stil te word. Ons hoor nie weer van vastie nie, ek kry die arme meisie nogal jammer, maar sy is ook seker lank al dood, nie, want het was in 463 voor Christus. Maar sy het net van die toneel af verdwyn, en ek het reg aan die begin van die program gevra, sou die man nie net een bykie hart gehad het en vir haar een pensioenkie of iets gegeet nie, of het sy sommer net in die straat uitgesit, ons sal nie weet nie. Maar toe kom die skoonheidscompetitie van alle tye. Asferos, sy ego is nogal bykie verbrysel.
Ja, toe ons volgende week gesels ons verder oor Esther en al die interessante dinge wat gebeur saam met ons toerleier oom, so in 7 ster groetnis.